Ķīna, kas ir Austrālijas lielākais tirdzniecības partneris, jau vairāk kārt draudēja noteikt represīvus ekonomiskos pasākumus. Pekina jau apturējusi daļu no Austrālijas nākošo kokmateriālu un lielopu importa. Saskaņā ar pērtā bāzētas domnīcas tirdzniecības eksperta Džefrija Vilsona aprēķiniem, Ķīnas darbības skārušas jau kopumā 13 Austrālijas sektorus. Viņš aplēsis, ka Ķīnas īstenoto pasākumu dēļ apdraudēto Austrālijas preču kopējā vērtība ir aptuveni 40 miljārdi ASV dolāru. Tie ir 12% no visa valsts eksporta apjoma. Savukārt šodien Ķīna nolēmusi ieviest pret Austrālijā ražotu vīnu importu vērstus antidempinga pasākumus, tādējādi vēl vairāk pasliktinot abu pušu attiecības. Ķīnas tirdzniecības ministrija norādījusi, ka no sestdienas Austrālijas vīna importētājiem būs jāmaksā 107 līdz 212% liels depozīts. Ķīnas vīna nozare izteikusi apsūdzības, ka Austrālijas vīni saņem valdības subsīdijas, tādējādi nodrošinot tiem priekšrocības pār Ķīnas produktiem. Vīna eksports uz Ķīnu pērn sasniedza 1,3 miljārdus Austrālijas dolāru, jeb 804 miljonus eiro, un tas ir bijis visu laiku augstākais līmenis. Austrālija noraida Ķīnas apsūdzības un Pekinas soli uzskata par nepamatotu. Lūk Austrālijas tirdzniecības ministra Simona Birmingema komentārs.
Apliekot ar nodokli produktu tik lielā apmērā, mēs visticamāk redzēsim, ka patērētāji to vairs nevēlēsies, un tam būs postoša ietekme uz Austrālijas ražojumiem. Tāpēc mēs domājam, ka tas ir ārkārtīgi negodīgi un nepamatoti.
Ministrs uzskata, ka šis Ķīnas solis jāskata plašākā kontekstā.
Ķīnas centieni noteikt sankcijas virknei Austrālijas nozaru šī gada laikā dot tiesības uzlūkot šīs darbības kā rezultātu vai atbildi uz kādiem citiem faktoriem.
Arī vīna nozarē strādājošie neredz pamatojumu šādai Ķīnas rīcībai, kā norāda vīna eksperts Pīters Simiks.
Ja šī kļūst par ilgstošu lietu, tad tas noteikti ietekmēs vīna darītavas.
Šīs dienas Pekinas lēmums raisa bažas, ka COVID-19 dēļ novājinātā Austrālijas ekonomika kļuvusi par politiskās izrēķināšanās mērķi, abām valstīm draudot ieslīdēt tā dēvētajā ēnu tirdzniecības karā. Kā aģentūrai AFP norādījis tirdzniecības eksperts Jeffrey Wilsons, to nozaru skaits, kurām piemērotas sankcijas, ir liels, bet tiešā ietekme uz ekonomiku kopumā Austrālijā būs ievērojami mazāka. Tie varētu būt aptuveni 2 līdz 4 miljārdi ASV dolāru. Rihards Plūme, Latvijas radio.